Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre cât de legate sunt victimele relațiilor toxice de abuzatorii lor, iar scopul meu, până la final, e ca tu să înțelegi de ce și ce e de făcut în legătură cu asta. Hai să începem! De ce oamenii care au trecut prin relații toxice se tot întorc la cei care realmente le-au făcut rău? Am pregătit astăzi pentru tine un episod care îmbină neuroștiința adicției cu psihologia de profunzime și cu o leacă de școala vieții, în care încercăm să descifrăm împreună chimia dependenței de o persoană care ne-a rănit în mod repetat. Acest material are caracter strict psihoeducațional și nu reprezintă terapie, diagnostic sau, cu atât mai puțin, tratament clinic. Un podcast poate oferi doar câteva perspective și informație, însă numai psihoterapia îți oferă acel cadru sigur pentru procesarea traumelor tale. Dacă ești una dintre persoanele care au reușit să iasă din relația toxică, și acum ești în procesul de a te reclădi pe tine însuți sau însăți și ai vrea să lucrezi asta alături de un grup de oameni care au trecut prin aceleași experiențe ca și tine, atunci te aștept pe viatamea.ro să afli mai multe despre grupul de psihoterapie în care lucrăm împreună exact la asta. Dacă mai ești încă în relație, atunci ți se recomandă mai degrabă terapie individuală. Și ține cont că acest tip de discurs, denumit confruntarea realității, nu e ușor de digerat. Așa că te încurajez să îl oprești dacă te afectează emoțional. Fenomenul trauma bonding este, cel mai probabil, motivul pentru care mulți oameni stau în iad ani de zile și mai și zic boda proste la final. E ca acea dependență biochimică deghizată în mare dragoste, care îi face pe prietenii victimei să-și pună mâinile în cap și să se uite cu perplexitate la cum te adâncești și mai mult, și mai mult, într-o spirală evident vicioasă. Iar pe tine, victima, te face să crezi că ai o conexiune specială cu sufletul tău pereche și că ai de învățat niște lecții karmice, când de fapt trăiești abuz. Așa că îți propun să înțelegem mai întâi fundamentele clinice ale fenomenului. Ai auzit vreodată despre recompensarea intermitentă? Psihologul și cercetătorul B.F. Skinner a introdus acest concept numit și întărirea intermitentă sau condiționarea de tip 2, condiționarea operantă. Cu ajutorul acestui fenomen a reușit să demonstreze, printre altele, că și porumbeii pot să fie superstițioși. Cel mai probabil ai auzit deja de rusul Pavlov și cum a reușit el să facă un câine să saliveze atunci când auzea un clopoțel. Ei bine, asta e condiționarea clasică, de tip 1. Dacă la Pavlov asocierea între mâncare și clopoțel, adică între stimul și recompensă, era predictibilă și consecventă, în condiționarea de tip 2, un anume comportament e recompensat în mod imprevizibil și impredictibil. Când și când, cum ar veni. Acum primești, acum nu primești. Dar, de primit, primești, totuși. Cândva, nu se știe când. Ei bine, acest tip de condiționare explică și dependența cruntă pe care o au unii oameni de jocurile de noroc. Acea dependență unde omul nu își injectează sau administrează niciun fel de substanță din exterior, cum ar fi heroină, alcool sau mai știu eu ce, însă se droghează, între ghilimele, cu proprii săi neurotransmițători, în special cu endorfine, atunci când câștigă marele jackpot sau o sumă mare de bani. În restul timpului, ce face? O anticipează și o dorește intens, visează la ea și bagă toți banii la aparate. Ba chiar își dezvoltă tot felul de superstiții sau convingeri iraționale despre când și cum va câștiga. Iar în tot timpul ăsta, pierde sume impresionante de bani, în vreme ce casa tot câștigă. Sper din tot sufletul că tu sau cei dragi nu treceți prin asta. Dar acum hai să ne întoarcem la relațiile toxice. Recompensarea intermitentă explică de ce un partener care te bate, metaforic sau real, timp de 9 zile și în a 10-a zi îți aduce flori, eventual mai aruncă și o vorbă bună drept topping, creează o adicție mai mare decât un partener bun, fair play și iubitor, care e bun cu tine 10 zile din 10, sau nu neapărat bun cât fair, drept. Din păcate, ești mufat sau mufată la speranță, nu la realitate. Îmi pare rău că ți-o spun. Însă, la fel cum nu ajută cu nimic să-i spui fumătorului că țigările îi fac rău, că o știe deja, oricum, majoritatea celor care trec prin asta nu se vor schimba doar pentru că înțeleg mecanismul din spate. Originea termenului trauma bonding o găsim la Patrick Carnes, care a definit-o ca fiind o legătură bazată pe frică, exploatare și sentimente de loialitate față de un agresor. În mod evident, când o privim așa, ne dăm seama că nu e iubire, ci un contract de sclavie emoțională și biochimică. Poate că ai auzit și de faimosul sindrom Stockholm, în care victimele au ajuns să facă un pact nescris cu agresorii lor, în urma unui jaf armat în care au fost și ținuți ostatici, la propriu. În loc să îi arate cu degetul și să le spună vorbe de hulă, i-au protejat, chiar și în instanță, ba chiar au dezvoltat și sentimente de admirație și atracție față de ei. Fenomenele astea explică cum ajungem să ne identificăm cu agresorul ca strategie de supraviețuire. Dacă tiranul e mulțumit, și eu mă simt în siguranță. Și uite așa, inconștientul tău devine avocatul apărării pentru cel care te distruge. Joacă-o pe asta. De altfel, dacă ai pe cineva drag care trece sau a trecut printr-o relație abuzivă, acum înțelegi și de ce nu pleca și de ce nu a reacționat la semnalele de alarmă pe care tu îi le trăgeai. Apoi, mai e important să vorbim și despre neurobiologia adicției. Aici avem un cocktail molotov de dopamină, oxitocină și cortizol. Stresul ridică nivelurile de cortizol și te trimite la partenerul abuziv pentru confort, respectiv oxitocină, iar scurtele momente de liniște îți dau un oarecare high de dopamină. Practic, ești ca un drogat care se duce la dealerul care l-a mai și bătut pentru că are impresia că doar el are doza de liniște de care are nevoie acum. Chiar și în ciclurile alea absolut bolnave de despărțire și reîmpăcare, momentele de tandrețe de după conflict și mai ales sexul de împăcare sunt doză pură care resetează trauma bonding-ul. Iar reîmpăcarea e biletul tău de reabonare la iad. Unii codependenți pot să mascheze asta sub afirmația nimeni nu înțelege dragostea noastră. E ceva profund, special, mistic. Așa funcționăm noi. Aici intervine confuzia între intensitate și autenticitate. Adolescenții sunt cei care se ghidează mai mult după chimia pe care o simt față de cineva decât profunzimea relației, pe care încă nu o descoperă. Și e normal la începuturi. Problema e că intensitatea asta dramatică a rollercoasterului emoțional și ciclurile astea de scandal și iubire sunt confundate și cu profunzimea relației. Dacă nu ne-am iubit așa de mult, nu ne-am bălăcărit atât de tare. Mă bate pentru că mă iubește. E atât de gelos pentru că ține la mine. Ne certăm în așa hal că ne și iubim mult. Apropo, sună cunoscut? Apoi avem neuroplasticitatea. Asta e capacitatea creierului de a se schimba și adapta de-a lungul vieții, formând conexiuni noi între neuroni în funcție de ce trăim, ce gândim, ce învățăm și mai ales ce repetăm. Neuroplasticitatea creierului abuzat face ca circuitele tale să se adapteze pentru a tolera tot mai bine stresul extrem. Probabil deja știi că atât corpul cât și mintea umană sunt impresionant de adaptabile la tot felul de condiții, care mai de care mai vitregi. Nici nu știi de cât ești capabil până când nu le trăiești pe pielea ta. Poți să te adaptezi la temperaturi joase, într-o cameră mai friguroasă, poți să faci baie în gheață ca Wim Hof, poți să nu mănânci nimic zile întregi și să trăiești și așa mai departe. Poate că ai văzut când treceai cu trenul câte case sunt construite fix lângă calea ferată și poate că te-ai întrebat, în mod legitim, cum naiba dorm oamenii aia. Ei bine, se adaptează. Am citit în cartea lui Alan Carr despre renunțarea la fumat că dacă lucrezi într-o fermă de porci, după aproximativ 2 săptămâni nici măcar nu mai simți mirosul deranjant de cocină. Însă, revenind de la cocină și droguri la legătura traumatică, ce s-a întâmplat cu tine de ți s-a îngroșat atât de mult șoriciul emoțional încât bătaia de joc, jignirile, ocările, minciunile, țipetele și urletele au ajuns să pară mici ciupituri de țânțar pe care merită să le înduri pentru o dragoste care am stabilit deja că nici măcar nu e dragoste. Trist, nu? Această adaptare, deși acum pare toxică, a fost, de fapt, mecanismul tău de supraviețuire. Creierul tău a făcut tot ce a putut ca să te protejeze de o durere insuportabilă. Nu e vina ta că s-a întâmplat asta și este responsabilitatea ta să începi să vezi realitatea de îndată ce ești în siguranță să faci asta. Unii astfel de oameni, suferind de un soi de masochism psihologic, e posibil să-și facă un titlu de glorie din asta. Ești o persoană puternică, pentru că duci mult, nu-i așa? Însă capacitatea de a îndura atât de mult și situații atât de absurde nu e putere, ci e un răspuns la traumă și o formă de masochism emoțional mascat în virtute. Puterea adevărată e să zici nu mai accept și da, pot să ies de aici. Nu să întorci celălalt obraz și să mai ceri o porție de palme, metaforice sau, din păcate, uneori reale. Cum ar fi, mai degrabă, să-ți întorci obrazul în oglindă ca să vezi cât de mult a fost brăzdat de chinuri și să-l mai întorci încă niște grade geometrice ca să vezi unde e ușa de ieșire? În cuvintele lui Biji din Bărbulești, trec prin foc, trec prin cuptoare, trec prin orice încercare. Apoi, avem sevrajul de traumă. După ce pleci, e posibil să simți inclusiv durere fizică, nu doar tristețe, pentru că ești în perioada de detox, de detoxifiere. Iar inima ta încă mai cere doza aceea de adrenalină cu care a tot fost învățată să funcționeze. Și cu asta am încheiat capitolul despre neurobiologie. Apropo, dacă ai fost dependent sau dependentă de droguri, alcool, un partener abuziv sau de jocuri de noroc și ai reușit să ieși de acolo, ai tot respectul meu, mă jur pe cea mai scump. Pentru că uite și tu cât de greu e, iar tu ai trăit toate astea pe pielea ta. Jos pălăria! Și ți-o spune cineva care a trecut și el pe acolo. Hai acum să vorbim despre profunzimile inconștientului și despre loialitatea oarbă. Tata Freud vorbea despre repetiția destinului. Mai precis, din toată multitudinea de parteneri posibili, deși la nivel declarativ tu spui că vrei pe cineva care să te respecte și să se poarte frumos cu tine, inconștientul tău se orientează și te direcționează ca un magnet, tocmai către acel om care te rănește și te torturează într-un mod familiar. Pentru că seamănă, ca temă și leitmotiv, cu mami sau cu tati. Sperând că de data asta vei reuși cumva să câștigi bătălia pierdută în copilărie. Dăm voie să-ți explic. Teoria psihodinamică din spatele relațiilor toxice spune că dacă nu am reușit să-i schimbăm pe-i noștri când eram mici, atunci alegem pe cineva oarecum asemănător, la vârsta adultă, și sperăm, undeva în adâncuri, că ăsta putem totuși să-l schimbăm și că avem o șansă să ne schimbăm și destinul cu ocazia asta. Am lucrat cu foarte mulți oameni care au trecut prin relații toxice și, după câteva ședințe în care ne cunoșteam, solidificam relația terapeutică, făceam coeziunea grupului, în cazul terapiei de grup, și cream un spațiu sigur unde oamenii să se poată deschide, făceam cu ei o activitate care relevă mai ceva ca hârtia de turnesol cât de adevărată pare să fie teoria asta. Tot ea explică și de ce tu, deși treci prin foc, treci prin cuptoare, și prin orice încercare, cum ar zice Biji din Bărbulești, la un nivel profund, crezi că ai o șansă să-l schimbi pe cel toxic, nu-i așa? Să-l îmbunezi, să-l faci să semene cât de cât cu păcăleala pe care ți-a tras-o atunci când purta masca de la începutul relației. Acel om bun, altruist, profund, spiritual, cum vrei tu. Dacă-l iubesc suficient, îți vei spune, se va schimba. Dacă-i fac toate pohtele, dacă mă fac preș, dacă îmi cresc toleranța la mizerie și abuz, o să fie bine, nu-i așa? Însă ce fel de logică e asta și cum a funcționat pentru tine până acum? Dacă simți rezistență sau furie când auzi unele dintre aceste lucruri, e normal. Inima ta încă încearcă să protejeze amintirile bune și e un proces dureros să vezi și cealaltă față a monedei. Practic, tu vrei să schimbi finalul unui film vechi de câteva decenii, folosind actori noi, dar la fel de nepregătiți și de netalentați. Vindecarea prin agresor, să zicem așa, între ghilimele, face ca tu să te tot întorci la el sau la ea, pentru că inconștientul tău crede că dacă abuzatorul tău te va iubi în sfârșit, atunci rana de la 5 ani se va închide. Problema e că vrei să obții validarea exact de la persoana cea mai puțin capabilă să ți-o ofere și te-ai blocat aici. De fapt, ți-o mai oferă din când în când, în mod intermitent, cum povesteam mai devreme, în ciclurile alea de idealizare și devalorizare pe care le presupune relația toxică. Iar asta te face cu atât mai dependent, la fel ca în cazul jucătorului la jocurile de noroc. Realitatea cea mai cruntă și cea mai tristă e că, deși poate că ai înțeles acum ce se întâmplă în profunzimile psihicului tău, tot vei alege să te întorci la persoana care ți-a făcut rău, la fel ca vasta majoritate a celor care au fost abuzați. Apoi, avem ego-ul imens al salvatorului, care spune așa: doar eu îl pot schimba. Doar eu îi văd sufletul bun. Și am și cheia către această versiune mai bună a lui sau a ei. Doar suntem suflete pereche, nu? Iar eu zic așa: e posibil să te afli într-o fantezie de omnipotență, să te crezi vreun fel de mesia. Dar încearcă-ți ipoteza. În realitate, ești doar un om, conectat la o gaură neagră care o să înghită din ce în ce mai mult din energia, bunăstarea și viața ta. Am o vorbă care îmi place mult. Speranța nu e o strategie. În cazul de față, e chiar ca un mecanism de tortură. Și mai am o vorbă preferată. Nici nu mai știu pe unde le-am auzit pe fiecare dintre ele. Să nu te îndrăgostești niciodată de potențialul cuiva. E plină lumea asta de oameni cu un potențial extraordinar, care sunt totuși nefericiți, neîmpliniți sau de-a dreptul ratați, deși stau pe un munte imens de resurse și sunt foarte talentați, inteligenți sau capabili. Asta în teorie, că în practică nu vezi roadele acestui potențial. În realitatea crudă, nu știm niciodată când, cum și mai ales dacă acești oameni își vor actualiza vreodată potențialul. În orice caz, nu se va întâmpla pentru că vrem noi sau pentru că tragem noi de ei, sau pentru că ne-am setat noi intenția. Cine a trăit asta pe pielea lui știe despre ce vorbesc, din păcate. Speranța unei versiuni mai bune, idealizate a partenerului tău, te ține blocat, pentru că ești îndrăgostit sau îndrăgostită de cel care ar putea fi și mai ai și impresia că ai puterea să-l schimbi sau să o schimbi. În mod tragic, din nou, sunt perfect conștient că mulți dintre oamenii care ascultă acest episod vor înțelege, dar nu vor putea integra la nivel profund aceste idei. Și de aia e nevoie de terapie și un podcast nu e de ajuns ca să te vindeci. Dar asta e altă discuție, la fel de tristă, pentru că majoritatea nu vor apela la vreun specialist sau își vor sabota eforturile și vor ieși din terapie după câteva ședințe și vor reveni la cel care le-a făcut rău. Adi de la Vâlcea spunea în melodia lui „Ce-ai făcut din mine, fată?”: m-ai făcut din om neom. Noaptea nu mai pot să dorm. Aceasta e expresia dependenței extreme. Când zice asta, Adi al nostru descrie exact starea de ușoară nebunie a trauma bondingului, în care nu mai ajungi să distingi binele de rău și vrei să fii doar cu persoana care îți face rău. În cuvintele lui Florin Salam, la inimă m-ai ars, dar tot n-am să te las. La fel cum Vali Vigelie vorbea despre disonanță și cum e să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei, și relația cu cineva abuziv este despre un conflict interior. Iubesc versiunea ta bună, resping versiunea ta rea. Asta se numește clivaj. Psihicul tău e practic scindat în două și te lupți cu două fețe ale aceleiași monede. În multe dintre momente, creierul tău decuplează amintirile dureroase pentru a păstra imaginea asta iluzorie a partenerului bun. Nu e un om cu două fețe. E creierul tău care vrea să vadă doar sclipiciul ca să nu înnebunești de durere. Nu mai zic că mulți oameni care trec prin relații toxice cred că n-au avut noroc în dragoste. În realitate, probabil că ai avut, dar l-ai refuzat, pentru că stabilitatea îi se părea psihicului tău prea plictisitoare. Cum era vorba aia? Când e bine, nu-i de mine. Când e rău, hop și eu. În mod tragic, psihicul tău nu e obișnuit cu o iubire stabilă, predictibilă, ci vrea adrenalină în loc de liniște și acum te plângi că te-ai ars. După care, cercul vicios se repetă. Am vorbit la un moment dat cu o tipă care spunea ceva de genul. Acum reproduc cu linii grosiere relatarea ei. Am fost la vraci, am fost la constelații, am fost la șamani, mi s-a ghicit în bob, am dat în tarot, că e clar că e ceva acolo la mine, la strămoși, în karma mea de neam, în câmpul ezoteric al constelației vibraționale care m-a făcut să intru și să stau într-o astfel de relație. În mod normal, dacă eram în terapie, aș fi vrut să coborâm împreună cu picioarele pe pământ și să o întreb: auzi? Dar tu, pe persoană fizică, reîntorcându-ne pentru câteva momente aici, pe planul ăsta, concretul, revenind cu picioarele pe pământ, unde erai și ce ai făcut atunci când ăla țipa la tine, te făcea în toate felurile, tu unde erai, ce făceai și ce alegere aveai sau nu aveai? Vrei cumva să spui că absolut totul ține de stele și de destin? Iar tu nu ai avut și nici nu vei avea niciodată nimic de spus în propria ta viață? Pentru că, dacă ar fi așa, ar fi trist. Dar uite cum fugim de propria responsabilitate în stele și alte cele. O altă perspectivă posibilă, nu mă zic decât, e că nu ți-a scris nimeni în stele că o să pătimești. În schimb, ți-ai scris-o cumva singur când ai ignorat cele 15 semnale de alarmă de la primele două date-uri. E drept că nici nu știai ceea ce nu știai. Iar abuzul era deja pentru tine normalizat și familiar, pentru că, cel mai probabil, l-ai mai trăit înainte, sub alte forme. Știai probabil cum e să se țipe la tine. Cum e ca nevoile tale să nu conteze. Să nu fii văzut sau văzută, să nu fii apreciat ca om, să nu beneficiezi de susținere și cum e ca iubirea să fie strict condiționată de anumite variabile și așa mai departe. Mai e încă o vorbă pe care o aud din nou și din nou, tot pe filieră ezoterică. Dacă aș avea câte un bănuț pentru fiecare dată când am auzit-o, cred că aș avea un borcan din ăla mare de murături, plin cu bănuți. Ea sună cam așa. Am atras acest partener și, sau, se pare că atrag numai parteneri nepotriviți. Problema mea e cuvântul atrag și iată de ce. Cum îi atragi? Cum faci? I-ai manifestat? I-ai vizualizat chiar și fără să-ți propui? Ți-ai imaginat agresându-te și manipulându-te? Cine ar face asta? Îmi dai voie să-ți propun o viziune alternativă de luat în calcul? În realitate, cu același partener cu care te-ai cuplat tu, s-au mai întâlnit și alții sau altele. Corect? Deci, prin urmare, l-au atras și ei sau ele. Numai că tu, spre deosebire de ei sau ele, l-ai și tolerat, ba poate că l-ai luat și de soț sau soție, după ce ți-a făcut tot ce ți-a făcut. Cineva care nu are o traumă de atașament și care are un prag de toleranță mult mai mic la bullshit și abuz, a văzut mult mai repede semnalele de alarmă. A simțit o doză de repulsie, i-a spus, ia du-te bă de aici cu vrăjeala ta și plimbă ursul. Ce crezi că? S-a întâlnit hoțul cu Moș Crăciun sau cum? În schimb, tu ai simțit o atracție puternică, simpatie și apoi, când și-a dat rama pe față, ai simțit nevoia să-ți sufleci mânecile și să încerci să-l repari. De bun sau bună ce ești, desigur. La marele fenomen al legăturii traumatice se mai adaugă și efortul depus până la momentul de față. În engleză îi zice sunk cost fallacy. O să mai vorbim și în alte episoade despre asta. E ca și cum ai spune, am investit prea mult ca să plec acum. Investiția în potențial spune, băi, dacă mai stau un pic, poate că o să aprecieze cât de mult am luptat pentru el sau pentru ea. Iar eu zic așa, nu lupți neapărat pentru el sau ea, ci lupți ca să nu recunoști față de tine că ai pariat pe calul mort, din păcate. Sunt perfect conștient că majoritatea partenerilor toxici au și trăsături fascinante. Sunt interesanți, uneori sexul e de calitate, alteori conversațiile, iar asta face disonanța și clivajul să fie și mai mari. Cum să-ți explic? Dacă ai pierdut 5 ani la păcănele, soluția nu e să mai bagi fise încă 5 ani, sperând să recuperezi, ci să ieși din sală. Însă asta nu-l face pe jucător să se lepede, pentru că jocul nu se joacă pe tărâmul rațiunii, ci al emoțiilor și al traumei, din păcate. Din ce motiv se întoarce câinele bătut și linge mâna stăpânului care îl lovește și îl maltratează? Pentru că, pentru el, stăpânul e posibil să fie singura sursă de hrană. În cazul oamenilor, singura sursă de hrană emoțională. Cu alte cuvinte, ești într-o dietă bazată pe înfometare și crezi că firimiturile de afecțiune pe care ți le mai aruncă toxicul sunt de-a dreptul unui ospăț. De aia se comportă mulți oameni aflați în trauma bonding de parcă partenerul sau partenera care îi tratează absolut mizerabil ar fi ultima nucă de cocos de pe insulă. Degeaba îi zici că are balta pește, că doar suntem mai nou 8 miliarde de oameni pe planetă sau câți om mai fi. Cum era expresia aia din romanele siropoase? Ea nu avea ochi decât pentru el. Ca și cum n-ar fi suficient, la toate astea se mai adaugă și flashback-ul emoțional de abandon. Cum se face că te simți ca un copil de 3 ani atunci când el te amenință că pleacă și te lasă? Nu e atât frica de a pierde un partener de 35 sau 45 de ani, ci e frica de a fi lăsat sau lăsată singură, în pădure, la 3 ani. De aceea, codependențile iau chiar apărarea abuzatorilor lor. Nu m-a înșelat, a avut un moment de slăbiciune. Victima e nevoită să rescrie pur și simplu realitatea, ca să poată să o tolereze și pentru a menține acel trauma bonding. Practic, furi curent în ceea ce privește propria ta realitate, ca să nu te prăbușești. Am auzit cu urechile mele de la o clientă ceva de genul. Eram în mall, mi-a smuls telefonul din mână și mi l-a trântit pe jos, de s-a făcut țândări. Dar, ce-i drept, era ceva mai stresat în ziua aia. De-aia sunt atât de greu de înțeles codependenții. Ba mai mult, cultural, am fost învățați că a suferi pentru celălalt e proba supremă de caracter. Însă, a suferi atât de mult și atât de inutil e o dovadă pentru cât de mult îți lipsește iubirea față de tine și respectul față de propria ta viață, pe care ajungi să le pui în slujba cuiva care îți face rău. Culmea că, de cele mai multe ori, corpul tău știe cât de rău ți e și ajunge, și pentru că nu poți să-ți accesezi acea furie care te scapă în cele din urmă de abuz, să manifeste simptome precum gastrite sau tremurat, la propriu. Numai că mintea ta codependentă îl contrazice. Când corpul tău urlă și îți zice fugi, tu îi dai cu mantre de iubire peste guriță, pentru că ești un om bun. Iar dacă toate lucrurile astea nu ți se par îndeajuns de sucite, hai să zicem și despre frica de liniște, echilibru, pace și armonie, sau plictiseala ca trigger, sau stabilitate egal plictiseală, egal trigger. În mod paradoxal, după ciclurile astea infinite de adrenalină, agonie și extaz, idealizare și devalorizare, o relație sănătoasă ți se pare plictisitoare. Ești obișnuit cu focul de artificii al certurilor, iar liniștea se simte ca moartea pentru un sistem nervos prăjit de traumă. Bun, hai că ne-am deprimat iarăși și ne-am adâncit în abisurile codependenței. Așa că hai să vedem acum care sunt soluțiile și în ce constă vindecarea. În primul rând, nu pentru că o zic eu sau altcineva, sau pentru că îți vrea lumea răul, ci pentru că am stabilit că nu-l schimbi tu și nu se schimbă nici de la sine. La fel cum la păcănele, leacul e să nu mai joci, iar la etnobotanice este să nu te mai droghezi, poți să faci absolut orice vrei cu viața ta și poți să crezi absolut orice despre oricine. În al doilea rând, pe principiu eu spun, eu aud, tehnica No Contact este o formă de detox clinic. Ai nevoie să iei distanță fizică și emoțională față de abuzator. Dacă te mai uiți cât un pic pe storiul lui sau al ei, tocmai ți-ai injectat o nouă doză de otravă. Oamenii cu care mai lucrez în terapie îmi spun chestii de genul: da, sigur, eu sunt în No Contact, numai că aseară mi-a scris și mi-a spus că... Și eu le spun, stai puțin. Cum de ajung mesajele astea la tine, dacă ai spus că sunteți în No Contact? În fine, nu mai bat apa în piu. Oamenii nu vor cu adevărat să țină acel No Contact. Și de aia, oricât de mult li s-ar explica, negru pe alb, cum se ține un No Contact pe bune, ei nu pot sau nu vor să o facă. Apoi, parcă îi aud pe cei care spun, dar stai puțin că eu nu-mi permit acest lux numit No Contact, pentru că avem custodia comună a copiilor. Într-adevăr, e ceva mai greu aici, iar metoda se numește Modified Contact și implică faimoasa tehnică Grey Rock, piatra gri, stânca cenușie. Dacă nu poți pleca imediat, devin o plictisitor. Nu mai reacționa la provocări, pentru că, dacă nu-i mai dai hrană, adică emoție, partea parazitară o să caute altă gazdă pentru așa ceva. Un alt pas este ancorarea în fapte, nu în simțiri. Ușor de spus, greu de făcut. Fă o listă cu toate mizeriile pe care ți le-a făcut. Ea se mai numește și lista neagră. Și citește-o când simți dor. Dorul e doar mintea ta care filtrează amintirile rele. Le pune deoparte, într-o cutie neagră. Așa că uite-te la nota de plată a durerii. Pentru a ancora lucrurile și mai bine, poți chiar să porți un obiect care să îți amintească de cine ești tu în afara relației. Simte obiectul ăla când el sau ea începe să te împacheteze cu minciuni. Psihoterapia poate fi și ea ca un stabilizator de tensiune. Rolul terapeutului, printre altele, este să îți întoarcă oglinda și să îți arate cum intensitatea nu înseamnă și intimitate. Și că, dacă te simți ca într-un roller coaster, nu e neapărat dragoste, ci mai degrabă anxietate. Însă mulți oameni nu vin la terapie, pentru că e și dureros și greu și anxiogen să lucrezi cu tine și să faci pașii ăștia grei. În acest proces de vindecare și recuperare, vei duce și doliul după iluzie. E nevoie să plângi după persoana care ai crezut că este, el sau ea, nu după ceea ce a fost în realitate. Vindecarea începe când accepți că prințul tău e de fapt un broscoi care nu s-a mai transformat, oricât de mult l-ai pupat. Trauma bonding-ul se rupe doar cu o foarfecă mare și ruginită, numită sinceritate brutală față de tine. Recunoaște și tu că te doare și uite așa, se schimbă un pic optica. Nu sunt de neînlocuit în viața lui sau ei și nici viceversa. El sau ea nu reprezintă salvatorul meu și nici viceversa. Și persoana asta nu e ultima nucă de cocos de pe insulă. Dar momentul părăsirii agresorului este cel mai periculos pentru victimă. Deși, pe termen lung, obiectivul este recâștigarea libertății de a alege, este foarte important să înțelegi că procesul de desprindere e unul complex și trebuie făcut în condiții de siguranță. Nu te grăbi să faci mutări radicale până când nu ai un plan de siguranță și un sistem de suport, prieteni, familie sau chiar autorități. Hai acum să vedem ce poți să faci dacă o persoană dragă, cum ar fi un frate, o prietenă, o rudă, se confruntă cu codependență și pare blocată într-o relație toxică. Rolul principal al apropiaților este să le fie ancoră în realitate și opusul abuzatorului. Să-i ofere răbdare în loc de presiune, validare în loc de critică și prezență, fără judecată. Altfel spus, oferă-i darul prezenței tale, dar fără nicio agendă și fără judecată. Oamenii ăștia nu au mai ieșit de mult la cinematograf, la un ceai cu cineva care nu-i judecă și nu au mai luat contact cu realitatea din afara relației toxice, din afara sectei cu un singur membru. Așa că poți scoate persoana din mediul toxic pentru activități simple, fără presiune. O ieșire la o cafea, o plimbare prin parc sau prin oraș, un prânz sau vizionarea unui film pot fi ca o gură de oxigen care îi amintește că există o viață liniștită în afara relației. Tratează persoana cu respect, în mod constant. Simplul fapt că interacționează cu cineva care nu țipă, nu manipulează și își ține promisiunile îi arată, prin contrast, cât de anormală e relația de acasă. Tu poți să fii oglinda corectă și vocea care îi spune: nu ești tu nebun sau nebună. Ce ți-a făcut nu e normal și nu meriți să fii tratat sau tratată așa. Chiar dacă nu te crede și se învinovățește din nou și din nou. Contactează persoana, rămâi în legătură cu ea și întreabă-o de sănătate. Chiar dacă nu îți răspunde mereu la mesaje, faptul că știe că cineva se gândește la ea sparge izolarea impusă de abuzator. Informează-te cu privire la legătura traumatică, relații toxice și codependență, adică exact ce faci acum. Întreabă dacă vrea să stabiliți un plan discret de siguranță în caz de urgență. De exemplu, un cuvânt cheie, codificat, pe care să ți-l trimită printr-un mesaj dacă se află în pericol și trebuie să suni la poliție. Ajută-o să țină evidența abuzurilor dacă ea nu poate face asta în siguranță acasă. Foarte important, iată ce să nu faci. În primul rând, judecata, presiunea și nerăbdarea sunt cele mai nocive lucruri. Replici de genul: cum poți să mai stai cu omul ăsta? Sau: de ce nu l-ai părăsit prima dată când te-a lovit sau jignit? Sunt o formă de victim blaming, învinovățirea victimei, care o izolează și mai mult și o fac să se simtă rușinată și neînțeleasă. Încercarea de a forța victima să plece înainte de a fi pregătită emoțional, psihologic sau logistic este o greșeală. Autori precum Lundy Bancroft subliniază că dacă presezi victima, te comporți, practic, ca abuzatorul, care îi controlează viața, în loc să îi oferi o formă de împuternicire. Evită de asemenea să folosești etichete precum codependent, să-i spui că a tras abuzul sau că e responsabilă pentru el dacă tot continuă să rămână acolo. Astea sunt lucruri extrem de dăunătoare. La fel și cu încurajarea iertării premature sau minimizarea abuzului. Familia sau comunitățile religioase pot presa victima să ierte, să fie înțelegătoare și să încerce mai mult, de dragul copiilor, ca să nu se destrame familia, ignorând, în același timp, realitatea pericolului. E la fel de important să pui sub semnul întrebării vorbele denigratoare pe care ți le spune abuzatorul în campania de mânjire. Narcisicii sunt experți în a fermeca anturajul. Familia poate ajunge să țină partea abuzatorului, din păcate. El e băiat bun, face și el ce poate să vă fie bine. Tu ești instabilă. Sună cunoscut? La fel și abandonarea victimei. Atunci când victima se întoarce la abuzator, ceea ce se întâmplă în medie de 7 ori, conform unor studii, prietenii frustrați și exasperați pot să taie legătura, lăsând victima complet izolată. Adică, exact așa cum își dorește abuzatorul. Pot să spună, măi, eu te-am ajutat, dar când te văd cum te tot întorci la ala care te bate, îmi pare rău, eu nu mai am ce să mai fac. Eu mi-am luat mâna de pe tine. De asemenea, vei găsi pe site-ul viatamea.ro câteva contacte de urgență în caz de violență domestică sau abuz. Hei, dragii moșului, în acest episod am vorbit despre câini bătuți, despre ferme de porci, despre jocuri de noroc, neurobiologie și tot felul de adicții, ca să înțelegem dependența deghizată sub formă de iubire. Însă, după toate astea, indiferent de cât de bine ai înțeles, rămâne durerea aia surdă pe care o lasă abuzul narcisic. Și rămâne și sentimentul de neputință al fratelui, al părintelui sau prietenului, care privește de pe margine și te vede cât de mult suferi și nu poate să facă ceva. Așa că, în final, am o provocare pentru tine. Imaginează-ți că cel mai bun prieten al tău pățește ce pățești tu. Ce-i zici? Stai acolo care suflet bun sau... Aplică răspunsurile astea la tine. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare îți doresc să distingi faptele de emoții, să te conectezi la realitate, nu la iluzii, și să redirecționezi măcar o părticică din toată iubirea aia și tot sacrificiul ăla și către tine. Pentru că le meriți. Numai bine!